Kai se venos levido el iu el viae urboi, el la tuta Israelo, kie li lojas, kai li venos pro la tuta desiro de sia animo alla loco, kiun electos la Eternulo, kai li servos en la nomo de la Eternulo, via Dio, kiel ciui liae fratoi, la levidoi, ciui staras tie antau la Eternulo, tiam ili mangiu egalain partoin, crom tio, cion donas al di la vendo de la patra havo.